Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns deja la capitolul 8 al cărții Isaia, dar mai avem multe alte capitole de parcurs până la finalul acestei cărți. În ce privește capitolul 8, el face parte din secțiunea cuprinsă între capitolele 7 și 12, care constituie o serie de profeții date în timpul domniei lui Ahaz. Am văzut cum în capitolul 7, Isaia face una din cele mai uimitoare profeții făcute vreodată, nașterea din fecioară. Acum, au existat persoane care au încercat să acrediteze ideea că fiul fecioarei din capitolul 7 este una și aceeași persoană cu fiul profetului din capitolul 8. Numele însă exclud această posibilitate și informația suplimentară din capitolul 9 face imposibilă o astfel de teorie. Fiul profetului este un semn, așa cum o să observăm în versetul 18. Capitolul 8, dragi ascultători, are o semnificație importantă conținând previziunea referitoare la invadarea țării lui Emanuel de către împăratul Asiriei. Dumnezeu oprise invaziile străine dincolo de hotarele poporului său timp de peste 500 de ani. Acum el deschide barajul și lasă să treacă apele învolburate ale atacurilor dușmanilor care vor acoperi țara ca un potop. Poporul însă caută mai degrabă alianțe decât ajutorul lui Dumnezeu. Și aceasta este o mare greșeală pe care o fac ei. Capitolul se încheie cu un avertisment împotriva spiritismului ca ultimă resursă a poporului care a respins călăuzirea lui Dumnezeu și a apelat, din disperare, la lumea satanică. Sfârșitul va fi marcat de necaz, întuneric și chin. Dar să vedem ce ordin primește Isaia din partea lui Dumnezeu, așa cum este el scris în primul verset al capitolului 8. Domnul mi-a zis: ia o tablă mare și scrie pe ea, așa ca să se înțeleagă, grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Dacă vi s-a părut că Shear-Iashub era un nume neobișnuit, chiar ciudat, ce mai spuneți de acesta? Maher Shalal Hashbaz. Este un nume cu totul ieșit din comun pentru orice băiat. Cum v-ar plăcea să aveți acest nume? Ei bine, acesta a fost numele fiului lui Isaia. Poate că familia îl striga Maher sau Hash sau Baz, este totuși un motiv pentru care Dumnezeu i-a poruncit lui Isaia să dea fiilor săi aceste nume neobișnuite. Toate aceste lucruri erau acte profetice. Motivul este redat în versetul 18, care spune: iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Deci, amândoi fiii lui Isaia sunt semne și numele lor poartă un mesaj. Maher Shalal Hashbaz înseamnă grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Aceasta înseamnă, pur și simplu, că Dumnezeu este împotriva celor care sunt împotriva poporului său. Apostolul Pavel a spus: dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Numele acestui fiu al lui Isaia este și un mesaj pentru Ahaz, cel de pe tron. Acesta era un om fără temere de Dumnezeu și Dumnezeu încearcă în felul acesta să-i atingă inima. De aceea îi spune Dumnezeu lui Isaia să ia o tablă mare, așa ca să se înțeleagă, cu condei omenesc, literal, adică în sensul accesibil omului muritor. Apoi, această înscripție trebuia să fie atârnată într-un loc public, astfel încât toți să o poată citi. Dumnezeu dorește ca numele acestui băiat să fie scris astfel ca și cea mai umilă persoană din împărăție să-l vadă, să-l citească și să-l înțeleagă. Dumnezeu încearcă să atingă inima lui Ahaz, mai întâi prin celălalt fiu al lui Isaia, Shareashub, adică o rămășiță se va întoarce, și apoi prin Maher-Shalal Hashbaz. Grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Numele celui de-al doilea fiu al lui Isaia are rolul de a-l asigura pe Ahaz că Dumnezeu se va îngriji de dușmanii poporului său. Bun, am văzut ce a spus Dumnezeu lui Isaia să facă. Iată acum ce a făcut Isaia, versetul 2. Am luat cu mine niște martori vrednici de credință, pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Berechia. Urie înseamnă Jehova este lumina mea. Zaharia înseamnă Jehova își amintește. Berechia înseamnă Jehova va binecuvânta. Interesantă combinație, nu-i așa? Unul din martori spune prin numele lui Jehova este lumina mea. Iar celălalt spune scopul lui Jehova este să binecuvânteze. Acesta este harul lui Dumnezeu. Adică el nu va uita vreodată poporul său. În toate acțiunile sale, Isaia are un mesaj de transmis poporului său. El scrie și transmite acest mesaj în așa fel încât oamenii să-l înțeleagă. Cartea lui Isaia, dragi ascultători, este o parabolă în imagini. Și Domnul nostru a folosit această metodă. Motivul este simplu. Oamenii se vor uita mereu la imagini. Este ca la televizor. Este uimitor cât de mulți dintre noi stăm în fața ecranului televizorului și privim lucruri cu care, în alte circumstanțe, nu ne-am pierde deloc vremea. Pentru că Dumnezeu cunoaște înclinația inimii omenești, El încearcă să transmită un mesaj prin imagine, care va fi mai ușor percepută de cei mai mulți oameni. M-am apropiat de prorociță, ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis, pune-i numele Maher-Shalal Hashbaz, grăbește-te de prădează, aruncă-te asupra prăzii. Prorocița din acest verset este soția lui Isaia. Ea rămâne însărcinată și naște un fiu al cărui nume fusese stabilit înainte de nașterea lui. Căci înainte ca să știe copilul să spună tată și mamă, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogățiile Damascului și prada Samariei, este asigurarea dată de Dumnezeu. Înainte ca acest copil să învețe să spună mamă sau tată, asirienii vor invada Siria și Samaria. Dușmanul de la nord, care plănuiește să pornească la război împotriva lui Iuda, va fi luat în captivitate. Nu extraordinară abilitate militară a lui Ahaz va pune la punct strategia pentru obținerea victoriei. Dumnezeu spune foarte clar că victoria se va datora în exclusivitate harului suveran al lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, în grija lui, iată, îi asigură pe cei din Iuda că el le va purta de grijă. Mergem mai departe, pentru că Dumnezeu îi vorbește din nou lui Isaia. Versetul 5. Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Siloe care curg lin și s-a bucurat de rețin și de fiul lui Remalia, iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului, adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui. Pretutindeni, el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui. Este următorul mesaj profetic. Am putea spune că avem de-a face cu un alt pasaj remarcabil al Scripturii. Oamenii disprețuiesc apele din Siloe, care înseamnă trimis. Ei refuză pacea pe care le oferă Dumnezeu, pace simbolizată aici de acest pârâu domol. Prin contrast, sunt prezentate apele puternice și mari ale râului Eufrat, unde se află Asiria. Aceste ape s-au dezlănțuit ca un potop. Cu alte cuvinte, apele revărsate ale Eufratului reprezintă judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu transmite un mesaj poporului său prin aceste două râuri. Așa cum a spus Shakespeare în Cum vă place, sunt limbi felurite în copaci, cărți în pâraele care aleargă zglobiu, predici în pietre și ceva bun în toate lucrurile. Siloe este un izvor care curge lin. Nu e cine știe ce astăzi, dar era mai mare în vremea lui Isaia. Astăzi el curge între muntele Sion și muntele Moria. Acest mic izvor poartă un mesaj mai dulce decât muzica înduietoare a apei. Este istoria Harului, a muntelui Sion, care este în contrast cu muntele Sinai, simbolul legii mozaice. Moria este locul în care Avram l-a adus pe fiul său pentru a fi jertfit, conform poruncii divine. Este locul în care David a cumpărat aria de trăierat a lui Aravna și unde Solomon a ridicat templul. Și undeva la capătul acestei zone stâncoase este Golgota, unde a fost răstignit Hristos. Acest lucru ne vorbește despre har. Moria este locul în care Dumnezeu i-a pus la dispoziție lui Avram animalul pentru jertfă. El a cruțat pe fiul lui Avram, dar nu și pe unicul său fiu. Așadar, Dumnezeu are un mesaj de har pentru Ahaz. El îi spune, te voi cruța dacă te vei întoarce la mine. Profeția, de fapt, continuă în versetul 8. Va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât, iar aripele întinse ale oastei lui vor umplea întinderea țării tale, Emanuele. Dumnezeu, dragi ascultători, în urma păcatului săvârșit de Iuda, va îngădui asirienilor să cotropească ținutul lui Iuda, dar nu le va permite să cucerească Ierusalimul încă. Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi nimiciți. Iată ce îndemn aici. Uniți-vă sau asociați-vă, popoare, sau scoateți strigăte de război, dar ele nu vă vor ajuta. Acesta este un avertisment împotriva națiunilor care formează alianțe împotriva țării lui Dumnezeu. Începând cu capitolul 13 al cărții Isaia, vom descoperi o serie de mesaje către națiunile care erau în conflict cu Israel, sau cel puțin aveau relații cu Israel în vremea aceea, și vom vedea că judecata lui Dumnezeu va veni asupra lor. De la capitolul 13 până la capitolul 35 avem o secțiune cu totul remarcabilă din cuvântul lui Dumnezeu. În cea mai mare parte, aici sunt profeții împlinite. Dumnezeu spune că popoarele nu-i vor schimba cu nimic planul său aici pe pământ. Cred că este demn de remarcat faptul că popoarele acestei lumi nu mai caută sfatul sau călăuzirea lui Dumnezeu. Ele uită că Dumnezeu are un scop și un plan și că întotdeauna scopul lui se împlinește. Dacă un popor va merge în direcția opusă planului lui Dumnezeu, va vedea înfruntat judecata care va veni asupra lui. Faceți planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele, spune Dumnezeu. Luați hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat în mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Dumnezeu își îndemna poporul să nu se teamă de alianța dintre Siria și Samaria. Teama i-a făcut pe cei din nord să se unească și Dumnezeu își îndeamnă poporul să nu se teamă de ce se tem ei. Cu alte cuvinte, poporul său nu are nevoie să apeleze la un aliat dintre celelalte popoare, care probabil ar fi fost Egiptul. Mai târziu, ei se vor alia însă cu Egiptul și această alianță le va aduce mari necazuri. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci El va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Poporul lui Dumnezeu trebuia să se teamă de Dumnezeul din ceruri, să-și îndrepte către El privirile pentru a primi ajutorul. El va fi ori izbăvirea lor, ori o piatră de potignire. Se spune că Cromwell a fost întrebat odată cum se face că este un om atât de curajos. El avea reputația unuia dintre cei mai curajoși oameni care au trăit vreodată pe pământ. Răspunsul lui a fost: am învățat că dacă te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de niciun om. Apostolul Pavel spune și el în prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie. Domnul Iisus a spus: cine va cădea pe piatra aceasta, care era el însuși, va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Dragi prieteni, avem două opțiuni. Fie-l acceptați pe Domnul Iisus, fie-l respingeți. Sfatul lui Dumnezeu este să-l sfințim, să-l acceptăm pe el. Sfințiți pe Domnul oștirilor este o formulare surprinzătoare. Apostolul Petru s-a exprimat astfel: ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Așa ceva trebuie să facă poporul lui Dumnezeu. Există astăzi o lipsă de reverență față de Dumnezeu și față de cuvântul său, care este tratat cu mare ușurătate. Mulți oameni ridiculizează lucrurile sfinte și iau în derâdere lucruri care nu ar trebui să fie luate în derâdere. Noi trebuie să-L sfințim pe Domnul Dumnezeu în inimile noastre, pentru că sunt mulți cei care nu cred astăzi că Domnul este în templul său cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui, spune Habacuc în cartea sa, în versetul 20 al capitolului 2. Dacă oamenii ar crede că Dumnezeu este în biserică duminică dimineața, nu s-ar mai duce la plajă, la picnic sau la cumpărături. Ar veni la biserică. Dar i-am convins noi de acest lucru? Din păcate, nu o prea facem. Iată acum un avertisment cât se poate de serios la adresa spiritismului, versetul 19. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți: nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? Consider că acest avertisment este cât se poate de actual. Asistăm astăzi la o resuscitare a spiritismului, de fapt la o manifestare de amploare a acestuia. În urmă cu câțiva ani, la un moment dat scriam: Dumnezeu interzice poporului său să se bălăcească în acest sistem satanic. Când un popor îi întoarce spatele lui Dumnezeu, în general se afundă în practici oculte și nenaturale. Lumea de astăzi apelează tot mai mult la ocultism, la lumea spiritelor, la demonologie, care tinde să fie o știință modernă. Există biserici satanice ai căror membri se închină diavolului. Până și creștinii abordează ocultismul. Ei citesc horoscopul. În fiecare zi încearcă să se ghideze după sfaturile lui. Mulți vorbesc despre scoaterea demonilor. Eu unul, recunosc, nu mă ocup cu așa ceva. Eu predic Evanghelia Harului lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce va rezolva și problema demonilor. Eu zic că ar trebui să lăsăm în pace ocultismul, pentru că este periculos și ia o amploare fantastică. Unii oameni nu cred că este ceva real în ocultism, dar să știți că este la fel de real pe cât este și Satan real. Dumnezeu ne avertizează în această privință și cred că am face bine să luăm seama la avertismentul său. Mergem mai departe, versetele 21 și 22. El va pribegi prin țară apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric, beznă. Ce spuneți de aceste cuvinte, dragi ascultători? Aceste versete finale ne spun ce se va întâmpla cu omul care trăiește o viață în neascultare de Dumnezeu. Omul care se afundă în spiritism, în științe oculte. Rezultatul va fi necaz, negură și disperare. Și oare cu ce se confruntă țara noastră în aceste vremuri? Neascultarea vă va duce la necaz, dragi ascultători, la negură, la disperare, orice ați încerca să faceți. Este totuși o soluție. Să apelați la Dumnezeu. El este acela care poate transforma aceste lucruri în binecuvântări. Dar să mergem mai departe, la următorul capitol, capitolul 9. Acest capitol este bine cunoscut de creștini datorită profeției referitoare la venirea copilului care este Hristos. Faptul că Handel a folosit acest capitol în oratoriul Mesia nu a făcut decât să sporească popularitatea acestui pasaj în biserică. Sunt profund impresionat de fiecare dată când ascult lucrarea lui Handel și în special atunci când corul cântă și numele lui va fi minunat, sfătuitor, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Materialul prezentat în capitolele 7-12, vă spuneam, conține profeții făcute de Isaia în timpul domniei lui Ahaz. Ahaz a fost unul din împărații răi și a domnit în perioada în care a profețit Isaia. Isaia a început să profețească la moartea lui Ozia, care domnise 52 de ani și care fusese un împărat bun. În versetele 1-7 al acestui capitol 9, vom afla că nădejdea lui Israel este legată de copilul divin, atât în prima sa venire cât și în a doua. Iată ce aflăm din primul verset. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Vă spuneam că atunci când apare neascultarea de Dumnezeu, intervine și necazul, intervine suferința, dar întotdeauna Dumnezeu dublează aceste avertismente cu un mesaj al speranței, un mesaj al nădejdii. Acest verset este un astfel de mesaj. Dragii mei, trebuie să luăm seama la aceste mesaje, pentru că ele ne arată oferta lui Dumnezeu. Fie alegem să ascultăm de El și să cunoaștem bine cuvântarea, fie, de cealaltă parte, vom primi necazul, suferința, ca rod al neascultării noastre de Dumnezeu, al nesupunerii față de El. Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea și puterea de a asculta de El, de a-L onora pe El ca Dumnezeu, ca Mântuitor al vieților noastre, dar și ca Domn, acela care are dreptul să ne spună în ce direcție să mergem. Și noi să nu facem altceva decât să ne supunem, pentru că în cele din urmă, supunerea noastră se va întoarce într-o nespusă binecuvântare. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și până la întâlnirea noastră viitoare, să continuăm să ne apropiem tot mai mult de Domnul nostru.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.